สวัสดีทุกทุกท่านนะครับหัวข้อเทศนาวันนี้เป็นไปตามที่คริสตจักรกำหนดไว้นะครับคือเรื่องคริสเตียนกับความทุกข์นะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆทำความเข้าใจด้วยกันนะครับในเวลานี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและเปี่ยมไปด้วยความรักไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์พระองค์ทรงสติปัญญาทรงครอบครองและอยู่เหนือสรรพสิ่งทุกๆสิ่งพระองค์ทรงทราบและตั้งตนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพงทั้งหลายในเช้าวันนี้ทรงนับรับการนมัสการทรงสอนขอพระองค์เมตตาที่พวกข้าพงทั้งหลายจะเข้าใจว่าชีวิตทำไมพวกเราถึงได้เผชิญความทุกข์ยากและเราควรจะทำอย่างไรกับมันต่อไปขอทุกๆคำนั้นมาจากพระองค์และขอพระองค์เมตตาที่จะทำงานในใจเราถ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรายังครับข้องใจอยู่ขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะนำเรื่องนี้ออกไปอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับผมอยากจะเริ่มการเทศนาในวันนี้ด้วยการถามคำถามให้เราลองคิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่ผมคิดว่าผมน่าจะเคยถามแล้วหรือมีอาจารย์ท่านอื่นๆเคยถามแล้วนะครับแต่เพื่อให้เราได้นึกถึงเรื่องนี้อีกครั้งก็คือว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มนี้หรือบางท่านอาจจะยังอ่านไม่จบไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าให้สรุปเป็นหนึ่งประโยคถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นี้แล้วเราสรุปเป็นหนึ่งประโยคเราจะสรุปว่ายังไงครับก็ไม่มีคำตอบที่ผิดเพราะว่าแล้วแต่ใครจะสรุปนะครับแต่ว่าผมอยากจะสรุปว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์จบทั้งเล่มให้สรุปเป็นหนึ่งประโยคผมอยากจะสรุปว่าพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักเรานะครับเรื่องในพระคัมภีร์อาจจะวนไปวนมานะครับแล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตของเราก็จะวนไปวนมาเหมือนกันแต่ว่าในสุดท้ายนะครับมันจะสรุปมาถึงตรงนี้ว่าพระเจ้ารักเรานะครับกลับมาในหัวข้อเทศนาในวันนี้นะครับเป็นเรื่องคริสเตียนกับความทุกข์นะครับก็มี2ประการที่อยากให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะครับอย่างแรกก็คือว่าอันที่หนึ่งการเป็นคริสเตียนไม่ได้ทำให้เรามีความทุกข์มากกว่าคนอื่นไม่ได้เป็นสิทธิพิเศษของคริสเตียนที่จะรับความทุกข์มากกว่าคนอื่นความทุกข์ที่เราทุกๆคนเจอในห้องนี้หรือว่าคนที่เป็นคริสเตียนเจอคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็เจอเหมือนกันไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรที่เราจะต้องเจอมากกว่าชาวบ้านเขานะครับเราการเป็นคริสเตียนไม่ได้ดึงดูดความทุกข์ดังนั้นขอให้เข้าใจเรื่องนี้ใหม่นะครับถ้าเรารู้สึกว่าการเป็นคริสเตียนจะทำให้เราต้องทุกข์มากกว่าคนอื่นนั้นไม่จริงนะครับและในทางกลับกันนะครับการเป็นคริสเตียนก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทุกข์เลยนะครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่เพิ่งเป็นผู้เชื่อใหม่หลังจากรับบัพติศมาก็จะรู้สึกมีความสุขนะครับเหมือนเป็นฮันนีมูนพีเรียดนะครับก็จะคิดว่าชีวิตน่าจะไม่มีความทุกข์ละนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือว่าการเป็นคริสเตียนไม่ได้การันตีนะครับว่าจะไม่มีเรื่องร้ายๆในชีวิตเกิดขึ้นนะยังไงก็ทุกข์ได้พระเยซูคริสต์ทุกข์เคยทุกข์ไหมก็เคยทุกข์นะครับบางคนอ่านพระคัมภีร์แล้วคิดว่ามีพระคัมภีร์บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลานะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีความทุกข์เนี่ยก็แปลว่าไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจสมัยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วองค์พระเยซูคริสต์เองก็เคยมีช่วงที่พระองค์ทุกข์ใจมีช่วงที่พระองค์ร้องไห้มีไหมมีนะตอนได้ยินเรื่องลาซารัสตายก็พระองค์ก็ร้องไห้เหมือนกันนะครับดังนั้นการเป็นคริสเตียนก็ทุกข์ได้ร้องไห้ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ต้องเตือนสำหรับไม่ใช่ผู้เชื่อใหม่คือผู้เชื่อเก่าผู้เชื่อแล้วโตแล้วนะครับบางท่านนะครับผมเคยเจอผู้รับใช้บางท่านนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับครอบครัวมีความยุ่งยากเกิดขึ้นแต่ท่านไม่กล้าบอกใครอ่ะไม่กล้าที่จะปรึกษาใครเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้รับใช้ไม่ควรจะมีความทุกข์คือทุกอย่างมันควรจะชีวิตมันควรจะโอเคสำหรับการเป็นผู้รับใช้ดังนั้นก็ไม่กล้าเปิดความรู้สึกยุ่งยากใจข้างในก็ต้องพยายามกบเกลื่อนไม่กล้าแม้แต่จะขอให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อเพราะรู้สึกว่าไม่งั้นแปลว่าชีวิตเราไม่เดินตามทางของพระเจ้าซึ่งผมคิดว่านั่นอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดเป็นผู้เชื่อเป็นผู้รับใช้เป็นศิษยาภิบาลเป็นกรรมการมีความทุกข์ได้หมดร้องไห้ได้พระเจ้าไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธปัญหาไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธอารมณ์ถ้าเราอ่านพระธรรมสดุดีเราจะพบว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์เยอะหน่อยมีการสรรเสริญพระเจ้าเมื่อมีความทุกข์ก็มีกรรมค่ำครวญถ้าเราจะจัดการกับอะไรสักอย่างนะครับเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมีสิ่งนั้นอยู่จริงถ้าเราคิดว่าจะจัดการกับความทุกข์เราต้องยอมรับก่อนว่าเรารู้สึกทุกข์เป็นไปไม่ได้ที่เราจะปฏิเสธว่ามันไม่มีอยู่แล้วเราจะไปจัดการมันดังนั้นขั้นตอนแรกสุดของการจัดการกับความทุกข์ของคริสเตียนก็คือว่าต้องยอมรับก่อนว่ามีมันอยู่นะครับทีนี้มาดูรูปแบบความทุกข์ที่อาจจะเจอสำหรับคริสเตียนนะครับคือผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้ให้เราหมกมุ่นกับมันนะเราพูดเรื่องคริสเตียนกับความทุกข์เลยไปขุดเรื่องความทุกข์ให้หมกมุ่นกับมันก็ไม่ใช่เพื่อให้เราเข้าใจมันมากขึ้นนะครับผมขอแบ่งความทุกข์ของมนุษย์เป็นกว้างๆ3แบบนะครับโดยเราจะเริ่มดูจากความทุกข์แรกของมนุษย์ก่อนนะครับความทุกข์แรกของมนุษย์ก็จะอยู่ในปฐมกาลบทที่3นะครับเราก็คงคุ้นๆละเรื่องอาดัมกับเอวานะครับปฐมกาลบทที่3เราจะอ่านข้อ1ถึงข้อ19นะครับผมอ่านดีกว่าเนาะผมอ่านแล้วก็พวกเราก็อ่านเล่มของพวกเรานะครับปฐมกาลบทที่3ข้อ1ถึงข้อ19นะครับในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉลาดกว่าทั้งหมดมันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆในสวนนี้หญิงนั้นจึงตอบงูว่าผลของต้นไม้ต่างๆในสวนนี้เรากินได้เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสห้ามอย่ากินหรือถูกต้องเลยมิฉะนั้นจะตายงูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายจริงดอกเพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือสำนึกในความดีและความชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กินตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้นจึงสำนึกว่าตนนั้นเปลือยกายอยู่ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกายไว้เวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองก็ได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้นให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงซ่อนตัวเสียพระองค์จึงตรัสว่าใครบอกเล่าว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามไม่ให้กินนั้นแล้วหรือชายนั้นก็ทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้นส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทาน พระเจ้าตรัสถามหญิงว่าเจ้าทำอะไรไปหญิงนั้นก็ทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงได้รับประทานพระเจ้าจึงตรัสกับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินจนตลอดชีวิตและเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำพระเจ้าตรัสกับหญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมายในเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดบุตรถึงกระนั้นเจ้ายังปรารถนาสามีและเขาจะปกครองตัวเจ้าพระองค์จึงตรัสกับอาดัมว่าเพราะเหตุที่เจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินผลไม้ที่เราห้ามแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากจนตลอดชีวิตแผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชต่างๆของทุ่งนาเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับเป็นดินไปเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงคลีดินและจะต้องกลับไปเป็นผงคลีดินดังเดิมนะครับจากพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นความทุกข์ของเอวาความทุกข์แรกของมนุษย์นะครับถ้าถามว่าความทุกข์แรกของมนุษย์คือตรงไหนนะครับเราก็อาจจะบอกว่าเป็นในข้อที่16หรือเปล่านะครับที่พระเจ้าบอกว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมายเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดบุตรถึงกระนั้นเจ้ายังปรารถนาสามีและเขาจะปกครองตัวเจ้านะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นความทุกข์ของเอวานะครับแต่ถ้าเรามองย้อนขึ้นไปนะครับเอวามีความทุกข์ก่อนหน้านั้นความทุกข์จากการที่บางรู้สึกว่าบางอย่างมันไม่เป็นอย่างที่ตัวเองอยากให้เป็นนะครับชีวิตดีๆของเอวาในสวนเอเดนเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะงูบอกเอวาว่าเพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นและเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือสำนึกในความดีและความชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูและเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาก็เลยกินนะครับอยู่ดีๆในสวนเอเดนเอวามีความสุขก็มีงูมาบอกแล้วเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันชักจะไม่ดีละชักจะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันดีนะครับถ้ามีคนมาบอกเราว่ามี8นิ้วดีกว่า10นิ้วเท่กว่าบอกให้ไปตัดออก2นิ้วไปให้หมอตัดเราจะตัดไหมครับเราก็ไม่ตัดนะทำไมเราไม่ตัดไม่ตัดเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันดีอยู่แล้วเรามี10นิ้วนี่มันดีอยู่แล้วเราไม่ตัดแน่ๆเราเชื่อว่าที่เรามีอยู่มันดีอยู่แล้วแต่ในชีวิตของเรานะครับบางครั้งที่เรามีอยู่มันก็ดีอยู่แล้วแต่เราไม่เชื่อครับเอวาก็เหมือนกันเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ทั้งหมดนั้นดีอยู่แล้วเพียงแค่งูมาบอกว่านะจะดีกว่าเดิมเขาก็ทำครับก็ทำยอมตัด2นิ้วเหลือ8นิ้วนะครับดังนั้นผมก็จะขอให้ความทุกข์แรกชนิดแรกนั้นตั้งชื่อว่าเป็นความทุกข์จากการถูกล่อลวงหรือเป็นความทุกข์จากการไม่แน่ใจในความรักของพระเจ้าถ้ายกตัวอย่างตัดนิ้วนี่เราก็ไม่ทำนะเรารู้สึกว่ามันไม่แต่จริงๆแล้วเชื่อไหมครับความทุกข์ชนิดนี้เป็นความทุกข์ที่เจอบ่อยนะฮะได้ยินอยู่เรื่อยๆได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับหลายคนมีความทุกข์เพราะเรื่องแบบนี้ทุกข์เพราะว่าคิดที่ คิดว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ดีพอทุกข์เพราะว่าคิดว่าเราไม่มีค่าทุกข์เพราะว่าคิดว่าไม่มีใครรักเราทุกข์เพราะว่าคิดว่าเราชีวิตเรามันยังไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงพอบางทีอยู่ดีๆเพื่อนอยู่ด้วยกันปุ๊บเพื่อนไม่ชวนไปกินข้าวเราก็คิดว่าเพื่อนไม่รักเงินเดือนเขาปรับขึ้นเราได้ขึ้นไม่เท่าเพื่อนเราก็รู้สึกไม่มีความสุขแต่เราก็ได้ขึ้นเงินเดือนนะแต่เรายังไม่มีความสุขเพราะเราได้ขึ้นไม่เท่าเพื่อนเรามีชีวิตอยู่ดีๆมีความสุขไปทำงานเพื่อนควักไอโฟนรุ่นใหม่มาเราเริ่มไม่มีความสุขเราเคยได้ยินวันนี้เป็นการทดลองผมเคยเซฟไฟล์นี้ไว้นะเสียดายอยากเอามาเปิดให้ดู เขาก็เอาทดลองมีกรงที่ใส่ลิงนะครับมีอยู่2กรงทั้ง2กรงก็เขาก็ทดลองโดยเอาอาหารเนี่ยให้เป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเลยเอาให้ลิงทั้ง2กรงก็กินอย่างมีความสุขปรากฏว่าเขาก็ทดลองโดยเอาผลไม้สมมุติเป็นกล้วยนะให้ลิงทั้งสองนะมันก็กินอย่างมีความสุขพออีกต่อมาปุ๊บเขาก็เอากล้วยเอาองุ่นให้อีกกงหนึ่งกล้วยให้อีกกงหนึ่งแต่ทีแรกเขาให้กล้วยเนี่ยติดกันอยู่หลายวันนะปรากฏว่าพอวันที่เขาเอาองุ่นไปให้กล้วยอีกกงหนึ่งนะครับไอ้องุ่นไปให้ลิงอีกกงหนึ่งงงเลยองุ่นไปให้ลิงกงหนึ่งปรากฏว่าไอ้ลิงกงที่ได้กล้วยเนี่ยมันเอากล้วยเนี่ยคว้างใส่เลยนะครับความอิจฉามีไม่ได้มีแต่ในมนุษย์นะมีในสัตว์ก็มีกินกล้วยมีความสุขอยู่ดีๆวันหนึ่งหันไปเอ๊ะทำไมกงข้างๆมันได้อย่างอื่นกล้วยเลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความสุขชีวิตเราหลายๆครั้งพระเจ้าให้เราอย่างดีนะแต่เราเหมือนรู้สึกว่าเป็นรูทีนไปละพอหันไปด้านข้างเราเริ่มไม่มีความสุขนี่เป็นทริคง่ายๆที่ซาตานชอบใช้สำเร็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับผมเลยตั้งชื่อความทุกข์นี้ว่าความทุกข์จากการถูกล่อลวงเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นสิ่งที่ซาตานทำนะไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับใส่ความคิดบางอย่างเข้ามาในหัวเราแค่นั้นแหละครับเราก็ไม่มีความสุขละผมอยากให้เราลองคิดดูนะครับในความทุกข์ทั้งหลายของเราเนี่ยบางทีมันมีความคิดแบบนี้เข้ามาบ้างไหมเราเคยคิดไหมว่าที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่พอเราเคยคิดไหมว่าเราไม่มีค่าพอทำไมคนอื่นเขามองข้ามเราไม่มีค่าเราเคยทุกข์ใจเพราะเรารู้สึกว่าไม่มีใครรักเราหรือเปล่าเราเคยทุกข์ใจเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยเราเคยทุกข์ใจเราเคยทุกข์เพราะเรื่องแบบนี้ไหมทีนี้ลองคิดใหม่ดีๆถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราไม่มีค่าจริงหรือเปล่าเราไม่มีคนรักจริงหรือเปล่าเราอยู่โดดเดี่ยวในโลกนี้จริงๆไหมชีวิตเราไม่มั่นคงจริงหรือเปล่าการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เนี่ยมันยืนยันความคิดอีกด้านหนึ่งให้กับเราได้หรือเปล่าถ้าเราไม่มีค่าพอพระเยซูคริสต์จะสิ้นพระชนเพื่อเราไหมถ้าพระองค์ไม่รักเราพระองค์จะทำอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆเราไม่มีใครหรือเปล่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาผมรู้นะครับว่าเวลาคุยกันอย่างเงี้ยเข้าใจ นะแต่ว่ามันอดคิดไม่ได้พูดกันตรงๆคือในโลกเนี้ยมันทำให้เราคิด ทำไมก็เวลาตั้งแต่เราตั้งเด็กอยู่โรงเรียนครูจะชมเมื่อไหร่ครูก็ชมนักเรียนที่เรียนเก่งไอ้คนที่เรียนไม่เก่งก็ไม่ถูกชมดังนั้นเราก็ถูกหล่อหลอมว่าเรียนเก่งเนี่ยมันต้องมีค่ามันต้องทำอะไรได้ดีสักอย่างหนึ่งมันถึงจะมีค่าในชีวิตพ่อแม่จะชมพี่น้องเราเมื่อไหร่เมื่อเขาเรียนเก่งอันนี้ถ้าเราเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งล่ะเราไม่มีค่าหรือเปล่าเราอดไม่ได้ที่จะใช้ผลการเรียนในการวัดคุณค่าของเราเราอดไม่ได้ที่จะใช้เงินทองหรือฐานะเป็นตัววัดคุณค่าของเราเมื่อเราอยู่ในที่ทำงานคนจะชื่นชมเมื่อเราทำงานก้าวหน้าคนจะชมเมื่อเราทำธุรกิจสำเร็จเรามีรถเรามีบ้านทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเราไม่มีเราไม่มีค่าเราดูด้อยกว่าคนอื่นเมื่อเราผูกพันชีวิตกับใครสักคนหนึ่งเยอะๆและเมื่อเขาไม่ว่างด้วยเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีเหตุที่ทำให้เขาต้องจากไปเขาอาจจะป่วยมากหรือเสียชีวิตไปเรารู้สึกว่าชีวิตของเราไม่มีใครเลยจริงหรือเปล่าว่าชีวิตของเราไม่มีใครเลยมนุษย์ตกอยู่ในความทุกข์แรกเพราะการล่อลวงของซาตานโดยใส่ความคิดแบบนี้เข้ามาโดยอาศัยกระแสของโลกแต่พระเจ้าของเราทรงสติปัญญานะครับการเทศนาครั้งแรกขององค์พระเยซูคริสต์ที่เราเรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาในพระธรรมแมทธิวบทที่5ตั้งแต่ข้อที่3ไปเราจะเห็นว่าเนื้อหาที่สำคัญคือจริงๆมีเนื้อหาที่สำคัญอยู่หลายอย่างแต่คำแรกๆเนื้อหาแรกๆที่องค์พระเยซูคริสต์ได้พูดไว้ในการเทศนาครั้งแรกก็คือสิ่งที่โลกนี้ให้คุณค่ากับสิ่งที่พระองค์ให้คุณค่าไม่เหมือนกันโลกนี้ให้คุณค่ากับคนที่สมบูรณ์แบบแต่พระองค์บอกว่าคนที่รู้สึกบกพร่องคนที่รู้สึกหิวกระหายก็เป็นสุขพระเยซูคริสต์เริ่มต้นคำเทศนาครั้งแรกคำเทศนาบนภูเขาด้วยการเตือนเราเรื่องกรอบความคิดทางโลกการล่อลวงของซาตานโดยให้มุมมองใหม่กับเราความทุกข์แรกของมนุษย์ความทุกข์ที่ถูกล่อลวงความทุกข์จากความไม่แน่ใจในความรักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้เตือนอีกครั้งหนึ่งในคำเทศนาครั้งแรกของการเทศนาบนภูเขาอันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจเพิ่มนิดหนึ่งคือผมไม่ได้หมายความว่าให้เราไม่ต้องขยันทำงานคือเดี๋ยวจะแปลความหมายว่าอ๋อพอใจละสิ่งที่พระเจ้าให้มาคือไม่ต้องทำขยันทำอะไรอยู่ไปเรื่อยๆนะก็ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ให้เราระวังนะครับที่เราจะไม่ต้องทุกข์เพราะความคิดแบบนี้เราขยันทำงานเพราะว่าพระเจ้าให้ความสามารถเราก็ทำในความสามารถเป็นความรับผิดชอบของเราแต่เราไม่ต้องใช้แรงบันดาลใจว่าเราเฮ้ยเราต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อทำให้มันสำเร็จนะครับอันนี้ต้องระวังเพราะมันมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้มาดูความทุกข์แบบที่สองนะครับความทุกข์แบบที่สองเนี่ยผมขอตั้งชื่อว่าเป็นความทุกข์เพราะผลของการกระทำนะครับเป็นผลของการกระทำหรือจะเป็นการสอนของพระเจ้าแต่ไม่ใช่การลงโทษนะครับคือเราต้องยอมรับว่าเมื่อเราทำเรื่องบางอย่างมันจะมีผลตามมานะครับเช่นถ้าคนคอร์รัปชันถูกจับก็ถูกลงโทษถูกไล่ออกจากที่ทำงานหรือว่าถูกจำคุกอันนี้เป็นทุกข์ที่เป็นผลของการกระทำเราต้องระวังนะครับเพราะบางทีเราคิดว่าพระเจ้าลงโทษเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เราทำผิดเรารู้สึกสำนึกผิดเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้ายกโทษเรานะครับอีกครั้งหนึ่งผมต้องยืนยันว่าไม่มีบาปไหนที่พระเจ้ายกโทษให้ไม่ได้พระเจ้ายกโทษให้ได้หมดนะครับแต่บางเรื่องที่เราเจอมันเป็นผลจากสิ่งที่เราทำไม่ได้เป็นเพราะว่าพระเจ้าลงโทษเรานะสมมุติว่าถ้าเราเฉี่ยว ขับรถไปเฉี่ยวคนเราก็ต้องดูแลใช่ไหมก็ต้องชดใช้ต้องดูแลรักษาเขาการดูแลที่เราต้องดูแลรักษาเขาไม่ใช่พระเจ้าลงโทษเรามันเป็นผลเพราะว่าเราไปเฉี่ยวขับรถเฉี่ยวเขาเราก็ต้องดูแลเขาไม่ใช่เพราะพระเจ้าลงโทษเราเลยต้องเสียตังค์อย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่มากไปกว่านั้นอีกเฉี่ยวคนไปเมื่อสักปีที่แล้ววันดีคืนดีปีนี้เราถูกรถเฉี่ยวบางคนก็ไปคิดว่าเนี่ยพระเจ้าลงโทษเพราะปีที่แล้วไปขับรถเฉี่ยวคนอื่นอันนี้ก็จินตนาการมากเกินไปนะครับเรามีพระเยซูคริสต์แล้วนะครับมันไม่มีวงจรแบบนี้อยู่อันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าไม่น่าเชื่อนี่เป็นช่องหนึ่งที่ซาตานชอบใช้ทำให้เราคิดว่าเนี่ยพระเจ้าลงโทษอีกแล้วพระเจ้าลงโทษแล้วมันจะทำให้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับมันจะทำให้เราสงสัยในความรักของพระเจ้าสงสัยว่าจริงๆแล้วพระเจ้ารักหรือเปล่าแล้วสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำนี้คืออะไรทำไมเราถูกลงโทษอยู่แต่จริงๆแล้วมันเป็นผลของการกระทำนะครับมันไม่ใช่เป็นเพราะพระเจ้าลงโทษผมต้องเตือนตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันทำให้บางคนเนี่ยพอทำบาปแล้วเนี่ยไม่กล้ากลับมาโบสถ์อีกเลยพี่น้องบางคนนะครับเราก็เห็นหายไปตามไปตามมาก็พบว่าเขาคิดว่าเขาทำบาปแล้วเขาก็ไม่กล้ามาโบสถ์เขาคิดว่ามาที่นี่ต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ไม่เป็นบาปไม่มีบาปคิดว่าพระเจ้าไม่รักบางคนคิดว่าพระเจ้าไม่รักเลยนะเราก็คิดว่าพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้อีกครั้งหนึ่งไม่มีบาปไหนที่พระเจ้าจะยกโทษให้ไม่ได้ไม่ว่าคุณทำอะไรนะครับก็ยังมาที่นี่ได้ยังมานมัสการพระเจ้าได้ยังเข้าหาพระเจ้าได้เมื่อเอวาทำบาปอาดัมกับเอวาทำบาปเขากินผลไม้ต้องห้ามเป็นบาปใครเป็นฝ่ายจากไปเขานะเพราะพระเจ้ามาหาเขาใช่ไหมครับเขาไปหลบพระเจ้าไม่ไปจากเรานะมีแต่เราจะไปจากพระเจ้าแล้วเมื่อเราทำบาปไม่ใช่เราเนี่ยเมื่อคนทำบาปมันจะหนีอ่ะจะแบบไม่อยากเข้าสู้หน้าพระเจ้าก็จะหนีนะครับแล้วผมบอกเลยนะว่าไอ้เนี่ยนะสำเร็จแล้วซาตานสำเร็จละสิ่งที่ซาตานต้องการเพียงแค่ให้ความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าขาดเขาต้องการแค่ให้เราเข้าหน้ากับพระเจ้าไม่ได้ถ้ามีความทุกข์เพราะความบาปขอให้สารภาพและคุยกับพระเจ้าพระเจ้ายกโทษให้แน่ๆครับแต่ก็ขอร้องอย่าทำอีกเมื่ออาดัมกับเอวาทำบาปเขาเป็นฝ่ายเดินจากพระเจ้าเขาไปซ่อนตัวไม่ใช่พระเจ้าที่เดินจากเขาในที่สุดเขาต้องออกจากสวนเอเดนเพราะบาปทำให้เขาไม่สามารถอยู่ร่วมกับพระเจ้าได้พระเจ้ายังรักอาดัมกับเอวาไหมเมื่อเขาต้องออกจากสวนเอเดนรักนะถึงมีพระเยซูคริสต์ไงนะครับแม้ว่าพระเจ้าจะให้กับอาดัมกับเอวาต้องออกจากสวนเอเดนแต่พระเจ้ายังรักเขานะครับและพระเจ้าก็รักพวกเราทุกๆคนถึงให้มีพระเยซูคริสต์มาตายเพื่อไถ่บาปเราเพื่อเรานำเรากลับมาอยู่ร่วมกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งจากตอนนี้ความทุกข์ที่สองเนี่ยเป็นความทุกข์อันเป็นผลมาจากการกระทำนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเตือนพวกเราก็คือว่าบางทีเรามองเห็นพี่น้องคริสเตียนมีความทุกข์อย่าไปตั้งข้อสงสัยว่าเขาคงทำบาปอะไรบางอย่างอยู่เอาจริงๆมีบางคนเนาะอันนี้มันต้องไปทำบาปอะไรมาแน่เลยชีวิตมันเลยโดนพระเจ้าลงโทษแบบนี้นะครับบางทีมันเป็นผลจากบางอย่างที่เขาทำแล้วเดี๋ยวยังมีความทุกข์ที่สามที่จะบอกอีกทีนึงนะครับอย่าไปตั้งข้อสงสัยแบบนั้นนะดังนั้นสรุปคือทุกข์ที่สองเป็นทุกข์อันเป็นผลจากการกระทำของเรานะครับ ข้อจะเรียกว่าข้อดีก็ไม่ได้นะอะไรอ่ะด้านบวกของทุกแบบนี้ก็คือว่ามันจะมีความจำกัดมันจะมีเวลาสิ้นสุดนะครับอย่างว่าเราไปขับรถเฉี่ยวคนเนี่ยต้องใช้ตังค์เนี่ยมันก็จะมีวงเงินจำกัดไม่ใช่ว่าต้องใช้ตลอดชีวิตคือทุกเนี่ยทุกอันเป็นผลจากการกระทำเนี่ยมันจะมีวันสิ้นสุดแน่ๆนะมันจะมีขอบเขตชัดเจนนะครับนะแล้วก็พระเจ้ายังรักเราเสมอนะทีนี้ทุกแบบสุดท้ายทุกแบบสุดท้ายจริงๆผมอยากตั้งชื่อว่าทุกแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับจริงๆก็รู้เดี๋ยวมีคำอธิบายแต่ว่ามันฟังเข้าท่าดีทุกแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรก็ไม่รู้ก็คือว่าคนที่ทุกเนี่ยงงไม่รู้ว่าทำไมต้องเจอเรื่องนี้ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ต้องเจอนะครับเช่นดาวิดใช่ไหมดาวิดก็ช่วยซาอูเดี๋ยวใครถ้าไม่รู้เรื่องดาวิดนะครับเดี๋ยวถามคนข้างๆได้นะครับดาวิดเนี่ยก็ช่วยซาอูทุกอย่างเลยไปช่วยลบทำอะไรสารพัดอย่างเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายปรากฏว่าซาอูกับระแวงซาอูระแวงตามฆ่าเลยทีนี้เรานึกว่าเราเป็นดาวิดเนาะทำดีเอ๊ะทำไมกลับต้องรับสิ่งนี้โยบอยู่ดีๆก็เสียไปอยู่ดีๆก็เป็นโรคอยู่ดีๆก็สัตว์หายคนญาติพี่น้องภรรยาลูกเมียหายหมดเสียสูญเสียเป็นความสูญเสียที่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเราต้องทุกข์ทำไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้โยเซฟอยู่ดีๆพี่ก็จับไปขายไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้แกล้งเขาไม่ได้ทำบาปอะไรอยู่ดีๆพี่ก็จับไปขายอัครสาวกถูกฆ่าตายทั้งที่พยายามประกาศหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับเราคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่ๆก็มีเรื่องที่ต้องทุกข์ใจเกิดขึ้นทุกแบบงงๆว่าทำไมต้องเจอคือถ้าเป็นผลจากการทำมันจะเห็นชัดนะครับคือไม่ต้องเดามากมันจะรู้เลยว่าอย่างสมมติบางคนมายกตัวอย่างไปแล้วไม่เอาดีกว่าเดี๋ยว ก็คือมันจะเห็นชัดอะถ้าเป็นทุกข์จากการกระทำนะครับแต่ทุกข์แบบนี้มันจะงงเหมือนว่าเราไม่ได้ทำอะไรนี่หว่าอยู่ๆมันหรือบางคนเกิดมาโตมาในบ้านที่พ่อแม่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเขาอะเด็กกำพร้าเงี้ยไม่มีคำอธิบายสำหรับเขาว่าทำไมอะทำไมเขาถูกปฏิเสธทำไมไม่มีคนเลี้ยงเขาทุกข์แบบมาไงนะครับมีคนที่ทุกข์แบบนี้ในพระคัมภีร์ก็มีอ่านสักตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่9ยอห์นบทที่9ข้อ1ถึง3นะครับเป็นเรื่องคนตาบอดนะครับผมอ่านแล้วกันนะครับพระธรรมยอห์นบทที่9ข้อ1ถึง3เมื่อพระองค์เสด็จดำเนินไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดและพวกสาวกของพระองค์ก็ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาจึงเกิดมาตาบอดพระเยซูก็ตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาเขาได้ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเป็นความทุกข์เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏถ้าเจอแบบนี้นะครับอดทนหน่อยนะครับแต่เพื่อพระเจ้านะครับเพื่อพระคริสต์และผมคอนเฟิร์มให้ได้นะครับว่าจะจบดีนะครับดาวิดถูกตามฆ่าไม่ได้ทำอะไรผิดถูกตามฆ่าแต่สุดท้ายพระเจ้าช่วยเขาไหมช่วยใช่ไหมครับและในที่สุดก็กลับมาเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลโยบอยู่ดีๆก็ต้องเสียคนรักเสียภรรยาเสียลูก อธิบายไม่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้ทำอะไรอยู่ๆก็เสียแต่พระเจ้าคืนให้เขาในที่สุดโยเซฟอยู่ดีๆถูกจับไปขายแต่ในที่สุดนั่นเป็นแผนการที่พระเจ้าจะช่วยคนอิสราเอลคนอิสราเอลได้รับการช่วยเหลืออย่างมากมายผ่านทางการเป็นอุปราชของโยเซฟนะครับและสิ่งที่สำคัญคือโยเซฟกลับมากลมเกลียวกับพี่น้องในตอนต้นเนี่ยเขามีปัญหามีความขัดแย้งกับพี่น้องกับพี่นะครับแต่สุดท้ายเขากลับมาคืนดีกันได้นะครับความทุกข์แบบนี้เนี่ยนะครับผมรู้ว่าไอ้คนที่เจอเนี่ยหลายครั้งก็จะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยจะส่งผลออกไปนะครับไม่ต้องหาตัวอย่างอื่นไกลนะครับเมื่อเรามองเห็นพี่น้องในคริสตจักรเนี่ยนะครับหรือว่าในเซลล์ที่เผชิญความทุกข์แบบนี้อยู่ความทุกข์ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับแต่เราอยู่กับพี่น้องในคริสตจักรนี้นานๆเนี่ยนะครับจริงๆก็ขอบคุณพระเจ้าผมมีโอกาสรู้จักพวกเราหลายคนแล้วก็ได้เห็นพวกเราหลายคนที่เผชิญความทุกข์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในที่สุดเนี่ยก็เป็นที่หนุนใจเมื่อพบว่าในที่สุดพระเจ้าช่วยพวกเรายังไงให้เราพ้นเรื่องพวกนั้นมาได้ได้เห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าแล้วได้เห็นว่าพระเจ้ารักษาสัญญาอย่างไรสรุปผมบอกความทุกข์มี3อย่างเนาะแบบแรกก็คือถูกล่อนะครับแบบที่2ก็คือเป็นผลจากการกระทำนะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้านั้นเกิดผลนะครับนี่เรามาดูว่าเราจะรับมือยังไงถ้าเรามีความทุกข์หรือถ้าขนาดนี้เรายังมีความทุกข์อยู่ผมแนะนำนะครับยังไม่ต้องคิดว่ามันเป็นทุกข์แบบไหนร้องไห้ก่อนเลยครับถ้าขณะนี้เรามีความทุกข์หรือถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์ยังไม่ต้องใช้เหตุผลก็ได้ร้องไห้ก่อนระบายความรู้สึกนั้นออกมาก่อนอาจจะร้องไห้คนเดียวหรือร้องไห้กับใครสักคนหนึ่งผมเคยพูดถึงพระธรรมตอนหนึ่งไปแล้วแต่อยากใช้อีกครั้งหนึ่งสดุดีบทที่13นะครับสดุดีบทที่13ในเวลาผมทำงานผมก็ทำแบบนี้นะแต่ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ให้คนไข้ฟังแต่ว่าหลักการในการทำงานของผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันก็คืออ่านสดุดีบทที่13โอเคถ้าตอนนี้เรามีความทุกข์อยู่นะอ่านไปด้วยกันไม่มีความทุกข์ก็อ่านไปด้วยกันได้นะครับอ่านไปทีละ2ข้อก่อนข้าแต่พระเจ้าอีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เสียเป็นนิดหรือพระองค์จะเบือนพระพักของข้าพระองค์นานเท่าไหร่ข้าพระองค์จะต้องตึกตรองในใจของข้าพระองค์เพราะมีความทุกโศกอยู่ในใจตลอดไปนานเท่าใดศัตรูของข้าพระองค์จะเหนือข้าพระองค์นานเท่าใดคร่ำครวญก่อนครับถ้าเรามีความทุกข์ระบ่นกับพระเจ้าได้ต้องเจอแบบนี้ไปอีกนานไหมต้องโดนกระทำแบบนี้ไปอีกนานไหมต้องยากลำบากแบบนี้ไปอีกนานไหมเมื่อไหร่การค้าขายมันจะดีขึ้นเราต้องเจอแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่คนใกล้ตัวจะทำตัวดีกับเราเราต้องเจอแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนข้ามกวนกับพระเจ้าได้ครับยังไม่ต้องหาเหตุผลหลังจากนั้นเราอ่านสองข้อถัดไปข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงพิจารณาและตอบข้าพระองค์ด้วยเถิดทั้งขอทรงเพิ่มความสว่างแก่ตาข้าพระองค์เกรียดว่าข้าพระองค์จะหลับอยู่ในความตายเกรงว่าศัตรูของข้าพระองค์จะว่าเราชนะเขาแล้วเกรงว่าคู่อริของข้าพระองค์จะเปรมปรีเพราะข้าพระองค์กำลังหวั่นไหว ตอนนี้เราก็จะทูลขอพระเจ้าว่าขอให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเริ่มต้นให้เราบอกความรู้สึกของเรากับพระเจ้าก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาคิดสิเอ๊ะตกลงที่จะหายเร็วที่สุดก็คือถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อความทุกข์ของเราเพราะเรากำลังถูกล่อลวงอยู่ถ้าเราเป็นความทุกข์แรกพระเจ้าเปิดตาให้เราเข้าใจว่าเราเชื่ออย่างผิดหรือเปล่าว่าเราไม่มีใครละเพราะคนที่เรารักจากไปแล้วเราไม่มีใครในโลกนี้มันไม่เป็นความจริงอะจริงๆแล้วเรายังมีใครบางคนอยู่เพียงแค่เข้าใจอย่างนี้ความทุกข์มันก็หายไปขอพระเจ้าเปิดตาเราให้เราเข้าใจแต่ถ้าเป็นผลจากการกระทำที่เราออกนึกออกละเป็นเพราะเราทำอย่างนั้นบางคนทุกข์เพราะไม่มีเพื่อนโอ้พระเจ้าทำไมไม่ให้มีเพื่อนเลยทำไมไม่ให้มีเพื่อนเลยพอคิดไปคิดมาร้องข่มข้ามควรกับพระเจ้าก็คิดมาได้ว่าที่ผ่านมาเวลาชวนเพื่อนชวนไปไหนเราก็ไม่เคยไปเลยเขาทำดีกับเราเราก็ทำไม่ดีกับเขามาตลอดไอ้คนเพื่อนรอบๆเราอ่ะมันก็เข้าใจได้ไม่ใช่พระเจ้าลงโทษหรอกก็เราก็ทำอ่ะนะเขาทำดีมาเราตอบสนองไม่ดีไปเขาก็ไม่อยากทำตรงไปตรงมาถ้าเราเข้าใจเราก็เปลี่ยนสมัยถ้าเราเข้าใจเราก็เปลี่ยนสมัยนะครับนะข้ามกวนก่อนแล้วก็ขอพระเจ้าเปิดตาให้เราเข้าใจตรงนี้สำหรับคนที่สำหรับพวกเราด้วยนะสมมติว่ามีพี่น้องมาปรับทุกข์กับเราเขามีความทุกข์ใจเย็นๆเราชอบไปข้อ3ข้อ4ก่อนนะครับสอนทันทีน่าจะเป็นครูจริงๆนะครับเธอทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้บอกไปเลยชีวิตที่โฮลี่ควรจะเป็นยังไงนะครับจงชื่นชมยินดีในความทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าให้คุณจงชื่นชมยินดีเราร้องไห้อยู่แล้วจงชื่นชมยินดีสอนมันเข้าไปไม่มีทางไม่ผ่าน นะก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็อยู่กับเขาแล้วเข้าใจเขานิดนึงว่าเขาเสียใจแค่ไหนนะครับไม่ต้องรีบสอนนะครับหลายคนเนี่ยเขาก็คิดออกเมื่อเขาร้องไห้แล้วนะครับโอเคนะให้ระบายความรู้สึกก่อนนะครับแล้วขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเข้าใจนะว่าเรื่องเป็นยังไงเนาะแล้วเราจะตอบสนองยังไงนะครับแล้วมาตรงสุดท้ายก็คือว่าแต่ข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะเปรมปีในความรอดของพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำแก่ข้าพระเจ้าอย่างดีนะครับสิ่งที่ช่วยให้เราผ่านความทุกข์ได้ก็คือความไว้วางใจในความรักของพระเจ้านะครับจะเป็นตัวช่วยให้เราผ่านความทุกข์ยากไปได้มีบางเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ที่ผมเห็นใจคนที่เจอเรื่องพวกนี้มากนะก็คือบางคนเขาทุกข์มากแล้วเขาก็โกรธพระเจ้าอ่ะโดยเฉพาะความทุกข์แบบสุดท้ายอ่ะความทุกข์แบบที่ไม่ค่อยเข้าใจที่มาที่ไปอ่ะทำไมเกิดมาต้องตาบอดทำไมเกิดมาพ่อแม่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วบางคนโกรธพระเจ้าไปเลยนะโกรธว่าทำไมพระเจ้าปล่อยให้เกิดเรื่องอย่างนี้ทำไมพระเจ้าไม่ห้ามไม่ให้คนนั้นคนนี้ทำกับเราเวลาฟังก็ทุกเข้าใจสิ่งที่เขาทุกเลยนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะคือถ้าเป็นเราเจอแบบเขาเราก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ก็มั่นใจแน่ใจว่าพระเจ้าจะซับน้ำตานะพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดในที่